эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи у Беларуси и Свете больше подробязно. Россия занепокоенная значным перевышением нормы поставок белорусского молока и мяса. Министерство сельской господарки России означает, что поставки мяса при узгодненном объеме 170 тысяч тонн уже склали 332 тысячи тонн. Объем увозу мяса птушки превышает узгодненный у 6 разов, свинины у 2,5 разы. При этом российский бок сомневается, что все мясо, увезенное в Россию, мае белорусское походжение. У той же час официйный Минск пропонуя, каб на наступный год объемы поставок мяса и молока у России были повеличены. Что за этим стоит, разважает экономист Михаил Залевский.
За этим стоит русская примолка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Потому что каждый человек пильнуется своего интереса, и каждая держава так само. Есть русские вытворцы, которые не конкурентоздольные на глобальном рынке. И любая продукция, навод белорусская, а особливо тому, что наша продукция дотацийная, и она здольная похиснуть российский рынок. Вот они и отбрыкваются, как умеют. И они хотят доказать, что мы занимаемся тут аутсорсингом. То бок, увозим с Польши, например, мясо, робим из его мясопродукты, фуга их под выглядом белорусских у России. Проблема-то в том, что генные все погоднения междержавные не обменяют национальных интересов. Але у нас такие слова не модные, как учали, национальный интерес. У нас слово «нация» заменяют новоязовским «республика» в якости наименья краин. Отсюда все беды. Есть нация с ее интересом.
Меркование экономиста Михаила Залесского. Начальница информационно-аналитичного центра Российского национального союза вытворцев молока «Союз молоко» Татьяна Рыбалова подтлумачила, что при запланованном объеме увозу молочной продукции 3,7 миллиона тонн на этот год у перелику на молоко, фактично поставлено уже более за 4 миллиона тонн. Поставки сухого молока перевыконаны на 60%, молочные сыворотки более чем на 200%. Вельми шмат увозится и цельномолочной, и кисломолочной продукции. Спадарня Рыбалова признала, что по водле якости белорусская продукция частяком значно лепшая за российскую, але она выказала официальную позицию «Союз молока».
Позиция, она достаточно простая. Придерживаться тех договоренностей, которые есть между правительствами. Ведь никакой войны не будет, там, уничтожением таможенного союза или еще чего-то. Это не те сценарии, которые могли бы работать. Понятное дело, мы отстаиваем свои интересы, учитывая, что есть большой ценовой дисбаланс. Мы принципиально разные экономики. Мы плановые, а мы рыночные. Мы все-таки настаиваем на выравнивании цен. И Белоруссия как не сопротивляется не только под давлением России, но и под давлением рыночных изменений. Мы вынуждены переходить на другую систему ценообразования.
Говорила представница Российского союза вытворцев молока «Союз молоко» Татьяна Рыбалова.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином Россия выказывает занепокоенность перевышением поставок белорусского молока и мяса. Чому, не глядяши на створение мытного связу, дагэтуль у белорусско-российских гандлёвых отношениях існуюць квоты и обмежаванні? А з іншого боку, чому Москва дозволяет Беларуси перевышать узгодненные нормы поставок? На гэтае питанне Віталя Цыганкова отказывает эксперт либерального клубу Евген Прейерман.
Калі паглядзець на гэтую праблему несупадзення паставак беларускага малака і мяса ў Расію з тым, што хоча Расія і тым, што хоча Беларусь, то можна задацца ўвогуле такім пытаннем. Чаму, калі краіны заявілі пра стварэнне мытнага звязу, я ўжо не кажу пра існаванне гэтак званай саюзнай дзяржавы, чаму дасюль паміж гэтымі краінамі існуюць нейкія абмежаванні, нормы, колькі можна, колькі нельга вазіць? Ці відповідає гэта адзінаму рынку, про які заявляюць беларускі і расійскі кіраўнікі?
Зрозуміло, що в ідеальному варіанті гэта не відповідає, і калі б ми побудували справжню адзіну эканамічную прастору, адзін рынок быў бы, то ў недзе перспектывы мы можам разлічваць, што менавіта ніякіх ось абмежаванняў не будзе. Але ж тут галоўнае слова падкрэсліваю калі. Іншая справа, што з аднаго боку мы толькі пачынаем гэты працэс. Нягледзячы на тое, што кіраўнікі дзяржавы, у тым ліку Александр Лукашэнка, Владзімір Пуцін увесь час кажуць, што давайце хутчэй, хутчэй, хутчэй зробім тое, што мы задэкларавалі на 5 год, там, за 2, за 3 гады, это, конечно, такие декларативные стили. Иншая справа, что процесс, он не может быть сапраўды легким, и нават калі мы уже маем некий приклад у выгляде европейского звязу, с якого мы можем брать такие конкретные приклады, все равно это тяжкий процесс, и все равно мы будем сутыкаться нават при нормальном развитии отношений с теми и иншими проблемами обмежевания. Иншая справа, что, ну, есть такі рэчы, як манапалісты, ёсць такі рэчы, як лабісты, і яны асабліва моцныя ў такіх краінах, як тая ж Расія, ў Беларусі таксама, але ж гэта ў Беларусі дзяржаўныя манапалісты, там больш ўжо камерцыйныя, будзем так казаць. Кожны з іх адстойвае свае інтарэсы, і вось у тым ліку расійскія лабісты, яны ўжо не першы год адстойваюць права на тое, каб абмяжоўваць доступ беларускіх вытворцаў да расійскага рынку і раз гэта, конечно, прасоўваць свае інтарэсы.
Аб'ём увозу мяса птушкі з Беларусі перавышае узгоднены аб'ём 6 разоў, свініны ў 2,5 разы. Чаму Расія ўсё гэта дапускае? Можа быць, проста ў яе няма выхаду, ці чаму яна так, скажам, прагінаецца пад беларускія ўмовы?
Ну, дастаткова цяжка было б нешта зрабіць для таго, каб увогуле перакрэсліць нейкую магчымасць для Беларусі вось такія рэчы рабіць. Вы ж памятаеце, сам Лукашэнка некалькі тыдняў таму сказаў, напэўна, мы такія ж як рускія, але ж напэўна крышачку разумнейшыя. Канешне, Расія магла б адказаць, некалькі разоў мы ўжо па тых жа там прадуктах сельскай гаспадаркі стаялі амаль што вось на такой рысцы, дзе Расія магла б адказаць вельмі так сур'ёзна. Іншая справа, што ну, гэта ўвогуле да пытання, на маю думку, адносінаў Расіі з Беларусі. Расія не можа сабе дазволіць поўнасцю схлопнуць эканоміку беларускую па той простай прычыне, што менавіта Расія будзе крэдыторам апошняй інстанцыі, ёй так ці інакш потым прыйдзецца за гэта плаціць. Таму вось такія дастаткова цяжкія спрэчкі, і яны выходзяць проста на ўзровень гэтых суб'ектаў гаспадарання. Ну, часу часу менавіта расійскі ўрад вымушаны рэгуляваць нешта так уручную.
То бок фактычна і в гэтай галіне сельскай гаспадаркі мы маем такую праяву, што фактычна ідзе датаванне Расіі і Беларусі, но ў той форме, што Расія прымае беларускія тавары і нават прымае, напрыклад, тое ж польскае мяса, як сцвярджаецца, якое праходзіць пад відам беларускага.
І гэта з аднаго боку, з іншага боку можам канстатаваць, што шмат якія прадукты сельскай гаспадаркі, якія менавіта ўжо беларускія, ідуць ў Расію па больш высокім кошце, чым яны прадаюцца на ўнутраным рынку. Можна нават казаць, што мы ў пэўнай ступені датуем расійскага спажыўца, праз тое, што мы прадаем па больш нізкіх коштах гэтыя прадукты, але ж мы гэта зразумела робім для таго, каб атрымаць валюту. Ну і вось атрымоўваецца, што спажыўцы ў Расіі выйграюць, але ж тыя, хто самі там вырабляюць сельскагаспадарчую вытворчасць, яны прайграюць.
Бліц аналіз свабоды. Эксперт ліберальнага клубу Яўген Прыгерман каментаваў апошнія гандлёвыя спрэчкі паміж Беларусю і Расіяй у сферы паставак беларускага малака і мяса на расійскі рынак. Больш інфармацыі на гэтую тэму можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by нашыя адрасы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. Знайсці працу ў маім горадзе з кожным днём усё цяжэй. А якія заробкі? Прыбіральшыца ў сярэдняй школе атрымлівае 1 200 000 – 1,5 мільёна рублёў. Цэны растуць не па днях, а па гадзінах. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду пазней у эфіры, і таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. На нашым сайце мы пытаемся, хто, на вашую думку, ёсць чалавекам 2012 году ў Беларусі. Пакуль што лідары палітвязні Сергей Каваленко і Зянон Пазняк. Вы самі можаце выказацца на нашым сайце, таксама тэлефанавайце ў Менск 266-39-52. Наш корэспандэнт Ігар Карнеі спытаўся ў вядомых асобаў, каго яны бачаць у шэрагу самых годных людзей 2012 году.
Апытаныя цягам папярэдняга тыдня вядомыя ў Беларусі асобы ў якасці годных звання чалавека году пералічвалі прадстаўнікоў самых розных сфераў. Гэта палітвязні Мікола Статкевіч, Зміцер Дашкевіч і Алесь Беляцкі, бізнесовец Аркадзь Добкін, журналістка Святлана Калінкіна, музыка Сергей Міхалок, культуролях Таціана Матафонова, футбольны трэнер Віктар Ганчаренка і гэтак далей. У гэтым шэрагу і тыя, хто дачасна адышоў з жыцця – мастак Сергей Цімохаў і лекар Геннадзь Мураўёў. Хто яшчэ варты быць чалавекам году? Свой варыянт агучвае кіраўнік беларускага калегіуму, філёзаф Алесь Антіпенка.
Три прозвішчы прыйшлі ў галаву. На маё разуменне, самыя годныя людзі – это Валерка Булгаков, редактор АХС, Мікола Статкевіч, палітык і вязень, Ганчаренка, тренер Батэ. Я думаю, што праз тую справу, якую распачалі супраць Булгакова, сталася відавочна, што гэты чалавек надзвычай шмат зрабіў справе кнігавыдання і падрыхтоўкі самых розных тэкстаў перакладных. Што тычыцца Статкевіча, то гэты чалавек уражвае безумоўна сваёй мужнасцю і стойкасцю, і што да Ганчаренкі ягоная каманда — это чарговая сенсацыя ў еўрапейскім футболе, мае на ўвазе перамогі над Баварыяй і іншымі.
Вядомы блогер Яўген Ліпковіч сам быў адзначаны сярод вартых называцца чалавекам году. Найперш за праяўленую бескампраміснасць у супраціве сістэме. А кого он сам лечит наибольше годным такого звания?
Журнал «Тайм» когда-то сделал человеком года компьютер и вынес его на обложку. Такой прецедент был, а для меня человеком года в данной вот ситуации у нас плюшевый шведский медведь является, вот если по аналогии брать, человеком года. То есть обычно выбирают человека года, когда он совершает прорыв. Так вот плюшевый шведский медведь совершил прорыв нашей непробиваемой ПВО. Показал, что нами правят вовсе не боги, а люди и даже не умные. Человек года для меня вот такой. Событие года для меня показателем является то, что юристер не может адекватно вести дискуссии и банит своих оппонентов в IT-сфере. То есть человек, который как бы декларирует открытость там интернета, оно хотя локальное, но очень много значит, как у нас воспринимаются наши элиты, и что они говорят, и что делают на самом деле. Все остальные, как бы там появление деревообрабатывающих войск, проявления частные, а вот тут тонкость такая, она просто показывает безнанку вот открытости, на которой пытаются зарабатывать деньги, на самом деле показывает нетерпимость всего, что происходит.
Популярный бард и шоумен Виктор Шалкевич так само згадвае про шведский десант, але у іншым контексте. Что и кого у выніку дёрзкага учынку шведов Беларусь стратила? Сапраўднай стратай году, на его думку, можно лічыць фактичное выгнание амбасадра Швеции у Беларуси Стефана Эриксона.
Для меня падение шведский десант, а все-таки, что мы сгубили Эриксона. Вот это самое неприемное, что называется, падение было, потому что Эриксон был отметной фигурой на этом дипломатичном небосхиле. Стефан вельми много робил, у него было много проектов, он был абсолютно по-доброму настроен, да, Беларуси человек. Наши люди вельми хитрые, они весь час живут в часах Калиновского. Коли паны были адукованные, а халупы были дурные, и вот паны повинны за халупу голову складать. Я не веду, подстава была тех, это что. Не вельми шкода Стефана, потому что он много робил, делил мацавання судзю помест Беларуси и Швеции, и многое еще мог бы заробить. То, что его нема зараз, ну, поглядите, все, шеренько все нет. Все стало так, как належит быть. У все за того, что многие наши люди вельми любят загребать жар чужими руками. Это страта года, конечно, это самое великое. И неприемное здоровье, и страта года.
Меркование популярного барда и шоумена Виктора Шалкевича. Вы сами можете назвать своего человека году. Голосуйте на нашем сайте свобода.орг и свобода.бивай наши адресы, альбо телефонуйте 266-39-52, номер автоотказника в Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия занепокоенная значным перевышением нормов поставок белорусского молока и мяса. Батька потерпелой от летошнего выбуха у метро Александр Круты, який провел полгода на промысловом психиатричном лечении, вернулся до дому поводле рашения суду. Кировница Нацбанку Надея Ермакова обяцая, что в наступном годе не будет резких изменов курсу рубля. Об этом она заявила подчас онлайн-конференции на сайте Державного агентства «Белта». У Менском областном суде протягивается процесс над былым первым наместником старшини Менгравыканкаму Игорем Васильевым, якого обвинувачивают в спробе отримать хабар по мерам полмиллиона доляров. Сегодня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгравыканкаму, которые имели дочинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой «Эко Клин Энерджи», которая имелась будовать под Менском завод по перепроцовке смеття. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менском областном суде протягивается процесс над былым первым наместником старшини Менгравыканкаму Игорем Васильевым. Его обвинувачивают в спробе отримать хабар по мерам полмиллиона доляров. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
26 снежня суд протягваў допыты адказных супрацоўнікаў Мінгарвыканкаму, якія працавалі разам з Ігорам Васильевым і мелі дачыненне да інвестыцыйнай дамовы з чэшскай фірмай EcoClean Energy AS, якая мелася будаваць пад Менскам завод па перапрацоўцы смецця. Начальнік камітэту будаўніцтва і інвестыцый Александр Дамінікан згадаў пра тую дамову, пазнаўся ў ювізу на дакументах паводле заключэння гэтай дамовы. Суд асабліва зацікавілі заўвагі адносна тарыфаў на перапрацоўку смецця і аб'ём паставак смеці на завод. Чым яны былі выкліканыя? Александр Дамінікан патлумачыў, што яны тычыліся эксплуатацыі будучага заводу, а не яго пабудовы, таму камітэт будаўніцтва і інвестыцый рэкамендаваў гэтыя пункты з дамовы выключыць. Але гэта не было зроблена. Між тым, збольшага тарыфы і аб'ёмы паставак маглі абмяркоўвацца папярэдне, мяркуе сведка Александр Дамінікан. Наступны сведка, былы памочнік падсуднага Васильева Вадзім Аскірка, падрабязна распавёў пра тое, як сёлета 6 ліпеня затрымлівалі Ігора Васильева і як у яго у кабінеце знайшлі чорны скураны партфель, у якім аказалася 250 тысяч даляраў, 25 пачкаў па 10 тысяч 100 даляровымі купюрамі. Сведка згадаў, што Васильев адразу адмаўляўся ад гэтых грошай і што ён, Аскірка, зрабіў на відэа для супрацоўніка КДБ заяву. Яе сутнасць у тым, што супрацоўнікі КДБ ўвайшлі ў кабінет Васильева раней за яго. У іх з сабой былі дзве чорныя торбы, партфеля ў іх ён не бачыў. Гэтыя абставіны суддзя Наталля Ляхновіч даследавала дадаткова і нават адмыслова зачытала паказанні на гэты конт Аскірки на папярэднім следстве.
Видели, что они зашли и побежали сразу в какую комнату? В комнату отдыха. Открыли дверь в комнату отдыха. И потом вышли.
Я стоял на пару вам переступил, когда пробежали, стоял, потом они уже оттуда выбегали, ходили, помечали картину. Потом я уже вышел, и мы места снимали, когда не уходить.
Ну и все оставались на местах.
Падчас дагляду кабінета Ігора Васильева ў шафе быў знойдзены партфель з грашыма. Сведка пазнаў на пляне схеме з матэрыялаў справы, які паказала суддзя, гэта месца і сказаў, што яно пазначана дакладна. Таксама суд высвятляў, колькі разоў памочнік Васильева Аскірка на просьбу свайго начальніка дамаўляўся пра сустрэчы са сударом Ананьевым, які, паводле версіі следства, прынёс хабар Васильеву ў кабінет. Спачатку Аскірка не мог назваць дакладную лічбу сустрэч, але потым, калі яму паказалі ягоны штодзённік і агалосілі тэлефонныя дадзеныя, знаў, што іх магло быць не менш за дзве. Падсудны Ігар Васильев задаў толькі адно пытанне свайму былому памочніку. Ён запытаў, дзе зараз знаходзіцца ягоная факсіміле, адбітак ягонага роспісу. Следства высветліла, што на шмат якіх службовых паперах стаіць гэтая факсіміле, у тым ліку на тых, што датычыліся дамовы з чэшскай фірмай. Сведка тлумачыў суду, што, каб паскорыць справаводства, часта сам ставіў на дакументах факсіміле начальніка і пасля гэтага адпраўляў дакументы на выкананне, нават без узгаднення з Васильевым. Куды падзелася факсіміле Васильева, якое меў ягоны памочнік Аскірка пасля арышту першага намесніка старшыні Мінгарвыканкаму. Сведка паведаміў суду, што толькі праз тры тыдні пасля гэтых падзей ён здаў факсіміле супрацоўніку выканкаму. Ці не зашмат вы, памочнік, бралі на сябе паўнамоцтваў, з'яўляўся парадкамі ў Мінгарвыканкаме пракурор Андрэй Лысін. Працэс па справе Ігара Васильева працягваецца.
На судзе над Ігарам Васильевым, намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму, прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. А на 14 студзеня наступнага году прызначаны пачатак працэсу над былым намеснікам міністра ўнутраных спраў Яўгенам Полуднем. Судзіць былога міліцыянта будзе вайсковая калегія Вярхоўнага суду, якая вырашыла, што працэс будзе закрытым. Полудня абвінавачваюць у сістэматычным хабарніцтве. Максімальнае пакаранне паводле гэтых абвінавачванняў да 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці.
Пару тыдняў таму мы расказалі пра экстрэмальную вандроўку на Барысаўшчыну, дзе з дапамогай слухачоў і працоўных птушкафабрыкі ў Вялікай Ухалодзі знайшлі і сфатаграфавалі, у якіх пару сотнях метрах ад агароджы, прама на зямлі тысячы гусіных трупаў, больш падобных на шкілеты. За адсутнасці ежы птушкі былі даведзеныя да канібалізму і елі адна адну. У гаротным становішчы знаходзіліся і тры дзясяткі працаўнікоў, якім з верасня не выплачвалі невялікія заробкі ў 1,5-2 мільёна. Маё падарожжа ў Вялікую Халоду на Барысаўшчыну.
Чарговае падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.бівай – нашыя адрасы. Уладзімір Макей, нядаўна прызначаны міністрам замежных справ Беларусі, стаў шостым у шэрагу кіраўнікоў вонкавапалітычнага ведомства з таго часу, як краіну ачоліў Аляксандр Лукашэнка. Пра лёс былых міністраў у матэрыяле Уладзіміра Глода.
Калі ў 1994 годзе Александр Лукашенко вызначаў, хто ў новым урадзе стане міністрам замежных спраў, то на разглядзе яго былі тры асноўныя кандыдатуры: Уладзімір Сянько, Георгій Таразевіч і Валеры Цыпкала. І выбар тады Лукашенко зрабіў на карысць Уладзіміра Сянько, хоць той, у адрозненне ад Цыпкалы, не быў у яго выбарчым штабе. Але за плячымі Сянько былі Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных стасункаў і праца ў розных дыпламатычных структурах тагачаснага Савецкага Саюзу. На той час ліберальны па сваіх поглядах беларускамоўны міністр Сянько арыентаваў Беларусь на захад. У Лукашэнкі курс быў іншы – на інтэграцыю з Расіяй. Да таго ж намеснік Сянько Андрэй Саннікаў на тле рэферэндуму 1996 года дэманстратыўна выйшаў з міністэрства, публічна заявіў пра сваю нязгоду з палітыкай Лукашэнкі. Усё гэта разам скончылася тым, што Сянько паехаў працаваць амбасадарам у Францыю. Затым ён перасунуўся па гарызанталі ў Бельгію, а пасля апошніх выбараў нацыянальны сход 66-гадовы дыпламат стаў старшынём міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі. Другі па ліку міністр Іван Антановіч. Ён запомніўся некалькімі адметнымі рэчамі. Па-першае, міністрам замежных спраў Беларусі стаў чалавек, які ў той час ужо быў грамадзянінам Расіі. Па-другое, журналісты, як кажуць, табунамі хадзілі на ягоныя брыфінгі, паколькі Іван Іванавіч на чыстай беларускай мове звычайна казаў шмат цікавага і вясёлага. І па-трэцяе, вокны будынку МЗС у той час свяціліся да позняга вечара. Антановіч, як і раней, кіраваў аддзелам навукі ЦК КПБ, перанёс і на МЗС цыкоўскі стыль працы. У размове са мной некалькі гадоў таму спадар Антановіч тлумачыў сваю адстаўку драздоўскай гісторыяй. Маецца на ўвазе высяленне замежных дыпламатаў з Драздоў, дзе яны тады жылі і працавалі. Са слоў Антановіча, не ён быў ініцыятарам гэтай справы, але яе навесілі на яго. Пакрыўджаны Антановіч паехаў у Маскву. Быў там экспертам, выкладчыкам ва ўніверсітэце. У Маскве ён застаецца і цяпер. А вось зяць Івана Івановича, Валеры Брылёў, па-ранейшаму працуе ў сістэме МЗС Беларусі. Цяпер ён амбасадар у Казахстане. Трэці міністр Урал Латыпаў. На гэту пасаду ён прыйшоў, ужо з'яўляючыся першым памочнікам Лукашэнкі, шэфам спецыяльна створанага прэзідэнцкай адміністрацыі ўпраўлення знешняй палітыкі. Людзі, якія працавалі з ім разам, кажуць, што ён наладзіў фактычна новы механізм дзеяння міністэрства. Тут абавязковымі сталі рэгулярнае планаванне падрыхтоўкі дасье, аналітычных даведак, кантроль за лаяльнасцю дыпламатаў да Лукашэнкі. Латыпаў неаднаразова абяцаў авалодаць беларускай мовай. А ў прыватных размовах на гэтую тэму заўжды падкрэсліў, што ягоныя цесці цешча – беларускамоўныя настаўнікі. Кажа, што менавіта Латыпаў падрыхтаваў і настойліва адстойваў тэорыю, згодна з якой беларускі народ не павінен адказваць за дзеянні аднаго чалавека, а таму захаду нельга ізаляваць Беларусь. Цяпер Урал Латыпаў у нафтавым расейска-беларускім бізнесе. Чацвёрты ў спісе Міхаіл Хвастоў. Гэта дасведчаны і кваліфікаваны дыпламат. Але калі ягоныя папярэднікі маглі час ад часу зрабіць нешта сваё самастойнае, то спадар Хвастоў да гэтага не быў схільны. Міністрам ён пабыў нядоўга. Цяпер ён працуе ў Жэневе. Там ён амбасадар і кіраўнік прадстаўніцтва пры ААН. Перадапошні міністр Сергей Мартынаў. Калі ягоныя папярэднікі кіравалі міністэрствам па 2-3 гады, то Мартынаў пратрымаўся на пасадзе 9. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі з гэтай нагоды адзначае.
Адной з сваіх прычын, на мой погляд, можа быць то, што аб гэтым как-то не ўзгадваюць яго вялікі апаратны вопыт працы. І ён быў памочнікам міністра Гуріновіча, гэта так, бо мовіць, беларускі грамыка ў БССР. Был долголетнего министра, и он весь час был его помощником. И мне подается, это была одна из причин его долголетия. Но другой причиной я бы бачил и натуральный кадровый голод.
Недавно стало ведомо, что Сергей Мартынаў працавал от Каваны. И он стал специальным прадстаўніком холдингу «Роснефть» у Беларуси. И это наводит на параллели с Уралом Латыповым. Ну а про цяперашняя міністра Владимира Макея нельга казаць без згадкі першая міністра Владимира Сянько. Калі Сянько на пачатку 1997 году з'язджаў у Францыю, ён узяў з сабой свайго памочніка. Памочнік з прозвішчам Макей пачаў працаваць у Страсбуры пры міжнародных еўрапейскіх структурах. Так і пацягнуўся ланцужок, які прывёў спадара Макея на міністэрскую пасаду. Палітолях Андрэй Фёдараў, які ачольваў міжнароднае ўправленне ў Верховным Савеце Беларусі 12-13 склікання, кажа пра былых міністраў.
Калі з прафесійнага пункту гледжання, так яны ўсе як быццам нядрэнна адукаваныя і падрыхтаваныя. Яны можна лічыць прафесіяналамі, хоць можа і ў рознай ступені прафесіяналізму, ўсё ж ты. Хто скончыў МГІМО, мабыць, больш вы былі гатовыя да такой працы. Але ў дадзеным выпадку гэта не адыгрывае істотнай ролі, бо ўсе яны былі выканаўцамі вышэйшай, так вы мовіць, волі і нічым адметным не адзначыліся. Усе яны рабілі толькі тое, што ім загадвалі, самастойнай знешняй палітыкі ніколі не вялі. Ну, гэта проста такі стан справаў у Беларусі. І яны пагаджаліся на выкананне такіх функцій, гэта быў іх выбар.
Говорил политолог Андрей Федоров. Про лёс былых министров замежных справ рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода.
Шановная Свобода, витаю, віншую со святом. Єні Плавинске с мястечка глибокое. Поздно вечером 24 студеня у меня было двойное свято, коли глядел трансляцию с Минского костёла. Бальзамом для души было учасно божество бачить и чуть пригожего православного святара, посланца владыки Филарета. Расшулили слова и братане с арцибискупом Кондрусевичем. Такого знака пошуку поразумения помеж церквой и костелом белорусы многих поколений чекают стагоддями. У нашем мястечку многие семьи смешанные. Православные католики створили семьи. Муж и жонка самые близкие, ближей не бываем. Як правило, смешанные семьи крепкие, и детки у них добрые. Хотелось бы частей бачить высоких святаров, православных и католиков у широй суместной размове. Тады ближе станет дорога до храма у души, менее будет пьянства, разбещенности. Это дорога переодольвания кризиса духовности и веры. Хай будет радость у вашей хате, у нашей Беларуси.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Палях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия занепокоенная значным перевышением нормы поставок белорусского молока и мяса. Батька потерпелой от летошнего выбуха у метро Александр Круты, який провел полгода на промысловом психиатричном лечении, вернулся до дому поводле рашения суду. Кировница Нацбанку Надея Ермакова обяцая, что в наступном годе не будет резких изменов курсу рубля. Об этом она заявила подчас онлайн-конференции на сайте Державного агентства Белта. У Менском областном суде протягивается процесс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігорам Васильевым, якога абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар памерам паўмільёна даляраў. Сёння суд працягваў допыты адказных супрацоўнікаў Менгарвыканкаму, якія мелі дачыненне да інвестыцыйнай дамовы з чэшскай фірмай EcoClean Energy, якая мелася будаваць пад Менскам завод па перапрацоўцы смецця.